SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
garab wanaagsan dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan. Waa garab 4 bisha Febraayana ay tahay 2026 sanadka 2025, halka aad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
sidii dhaqaale loogu ururin lahaa howlgallada laga wado Puntland buuraheeda oo loogu talagalay in lagu ciribtiro ama lagu baabiiyo ama lagu joojiyo dadka dhibaatada ka wada oo ummad nabad u fadhida oo gurigoodii jooga loo yimi.
waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan kulan jaaliyadda magaalada Melbourne ay isugu timid oo lagu taageerayay dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daacish, halkaasna lacago loogu waruniyo, iyo weliba wararkii Soomaaliya. Marka horese, wararka maantana waxaa ugu waaweyn: Jim Chalmers oo Mareykanka ku sugan oo isku dayaya inuu ku qanciyo Mareykanka in Australia laga daayo canshuuraha lagu soo rogayo badeecadaha Australia ay dalka Mareykanka u dhoofiso. Siriyana waxaa ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka militariga ka caagan ee qaramada midoobay ay ilaalinaysay ee ku yaala dhulka Suuriya gudihiisa. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. Gabar kalkaaliso caafimaada oo ka shaqaynaysay magaalada Sydney ayaa lagu soo oogay dacwooyin federaala. Tan ayaa imanaysa kadib markii gabadhaas ay kasoo muuqatay fiidiyo iyada iyo wiil la shaqeeya oo sidaa la sheegay u hanjabaya inay dhibaateynayaan dadka bukaanka ee Israa'iil u dhashay, sidoo kalena ay u diidi doonaan inay daaweeyaan. Sara Abu Labdib ayaa lagu soo eedeeyay ama lagu soo oogay saddex dacwo oo dowladda federaalka ay soo oogtay oo ay ku jiraan inay ku hanjabtay rabsho ka dhana koox, inay sidoo kale u isticmaashay qalabka isgaarsiinta inay ku hanjabto dil, iyo sidoo kale isla qalabkaasi inay ugu hanjabto handadaad iyo dhibaateyn iyo weliba gaf dad lagu sameynayo. Gabadhan oo 26 jira ayaa waxaa lagu sii daayay damaanad shuruudaheeda wadata, waxaana ka soo muuqan doontaa maxkamadda Downing Center Local Court maalinta bisha Maarso ay tahay 19. Haddaba madaxa ama gudoomiyaha ama taliyaha ciidanka booliska gobolka New South Wales, Karen Webb, ayaa iyadu sheegtay in dacwooyinkaasi gabadhan lagu soo oogay kadib baaritaan dheer. waxaana intaas ay ku dartay in booliska hore ay ku waayeen wax cadeyna oo muujinaya in qof markaasi lagu dhibaateeyay cisbitaalka gabadhan ay ka shaqeynaysay, gaar ahaan dadkii bukaanka ahaa. iyadoo weliba intaa ku dartay in wasaaradda caafimaadka New South Wales ay iyaduna baaritaan gaaro arintan ku sameynayso. Khasnajiga dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jim Chalmers, ayaa xoghayaha maaliyadda ee Mareykanka Scott Bessent kula kulmay magaalada Washington si uu isugu dayo in Australia laga daayo ama laga dhaafo canshuuraha la saarayo badeecadaha Australia ay u dhoofiso dalka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu isagu ka fiirsanayo codsiga Australia ee ahaa in laga dhaafo 25% canshuuraha badeecada Australia oo la filayo in la saaro dhowaan macdanta aluminiumka iyo weliba biraha Australia u dhoofiso Mareykanka marka la gaaro 12-ka bisha Maarso ee soo socota. canshuurahan ayaa walaac iyo hubanti la'aan ku abuuray ganacsatada dalkan Australia. Mr. Chalmers ayaa sheegay in aan go'aanka u dambeeyay weli la gaarin, wadahadalkuna u sii socon doono.
It's well understood that at the end of the day, this will be President Trump's call.
waa mid aad loo fahansan yahay, ayuu yiri in ugu dambeynta ay arrintani tahay mid go'aankeeda uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxayna ila tahay intaasi si fiican ay ula socdaan maamulka Mareykanka iyo weliba dowladeena Australiaba. Shaqada aan halkan D C u jooga ma ahan inaan isku dayo in wadahadalka uu soo dhammaado ama lasoo dhammaystiro, ee waa inaan isku dayo in sida wax u jiraan markaasi aan u sheegno, ayuu yiri. Mid ka mid a xafladaha ama bandhigyada cuntada ee ugu weyn ee lagu qabto magaalada Sydney oo la yiraahdo La Kemba Nights ayaa la sameeyaa inta markaasi lagu jiro bisha Ramadaan ee Breakerson. Arrintan ayaa ama bandhigan ayaa bilaaban doona ayaa layiri bisha soo socota. Bandhigan ayaa waxa uu soo jiitaa dad ka badan 1 million oo qof inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaanta. Taasoo ama xafladan ayaa laga bedelay magacii hore loo isticmaali jiray oo ahaa Ramadan Nights La Kemba, kadib markii ay isku raaceen golaha arrintaasi maamula. Festivalkan ayaa aad caan u noqday sanadihii u dambeeyay, taasoo keentay in dadka deegaanka qaarkood ay ka cawdaan cariiriga gawaarida badan ee halkaasi timaada iyo dhibaatooyinka baarkinka ka haysata iyo weliba sawaxanka codka ama markaasi dhawaaqyada ka baxa suuqaasi. Madaxda muslimiinta ayaa laftigoodu ka cawday in suuqan oo markii hore loogu talagalay bulshada islaamka inta ramadaanta lagu jira hadda ganacsi loo bedelay iyo wax lacaga laga faa'iido lagana leexday, ayay dhaheen nidaamkii ama dhaqankii islaamiga ahaa ee loogu talagalay. Hase yeeshee, dad badan oo degan deegaankaasi ayaa aad u taageersan festivalka. Mid ka mid a dadkii suuqa wax ku gadan jiray ayaa S B S News u sheegeen in festivalkaasi waqti badan ay booqanayeen muddo weliba hadda ku dhow 20 sano oo uu socday, ayna aaminsan yihiin in inuu caan noqday oo dad badan isugu yimaadaan ay tahay mid u fiican dadka muslimiinta laftigooda. La Kemba Nights ayaa waxa uu bilaabanayaa 27 bishan Febraayo, waxaana uu soconayaa ilaa 30 bisha Maarso ee sanadkan. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee dalkan Australia ayaa sheegay in falalka yuhuud nacaybka ay hadda qayb weyn ka yihiin baaritaanada ama kaysaska baaritaanada ay ku hayso hay-addaasi. Madaxa hay-addan oo loo soo gaabiyay ACO General Mike Burgess ayaa sheegay in markii ugu horreysay taariikhda yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen ama howlahan yuhuud nacaybku ay hadda ka bateen howlaha laga hayo argagixisada iyo fargelinta shisheeye marka ay noqoto caqabadaha dhanka amniga ee arrimahaasi ay ku hayaan dalka Australia. Waxa uu guddi sanadka u sheegay inay aad u kordheen falalka nacaybka yuhuuda 15 bilood u dambeeyay kadib weerarkii Xamaas ee bishii Oktoobar 7-deedii ay ku qaaday Israa'iil waa 2023.
The volume of incidents that we are dealing with, of course, the terrorism threat level.
Tirada dhacdooyinka haddaan faraha ku hayno dabcan heerka khatar ee argagixisadu weli waa mid ay dhici karto, ayuu yiri. Weliba waxaanu falalkaas ku sameyneynaa, ayuu yiri, ama ay ku salaysan yihiin falal aragtiyo ama fikrado ku salaysan ama ha noqdeen kuwa diimo ka dambeeyaan ama fikrado kale, welina waa kuwa socda, ayuu yiri. Marka antisemitism ama yuhuud nacaybku waa arrin weyn, ayuu yiri. Hadda falalka waana arrimaha ugu badan ee aanu gacanta ku hayno, ayuu intaasi ku daray. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka Peter Dutton ayaa isagu u dafiray inuu helay ama haystay macluumaad xasaasiya ama sira ka hor inta uusan iibsan ama saamiye ka iibsan bankiyada waaweyn ee dalkan, taasoo dhacday maalin uun ka hor markii dowladdii Labour-ku ay ku dhawaaqday $4 billion oo dollar oo ay ku badbaadinayaan bankiyada waaweyn ee dalkan Australia intii lagu jiray dhibaatadii ama qulquladii dhaqaale ee adduunka soo wajahday 2008-dii. Labour-ka ayaa iyagu su'aalo oo ka keenay waxyaalaha baarlamaanka lagu diiwaangeliyey ee markaasi Peter Dutton uu diiwaangeliyey 2009-kii, markaas oo Mr Dutton uu ahaa afhayeenka arrimaha caafimaadka u qaabilsan mucaaradka. Waxyaalahaas la diiwaangeliyey ayaa muujinaya inuu qirtay oo uu qoray inuu saamiye ka iibsaday bankiyada NAB, Commonwealth iyo weliba Westpac maalin uun ka hor markii dowladdii Kevin Rudd ay ku dhawaaqday inay balaayiin dollar siinaysa bankiyada oo ay ku badbaadinayso. wasiirka shaqada iyo shaqaalaha federaalka ee dalkan Australia oo Labour-ka ka tirsan Mary Watts ayaa shalay oo bishu ay 25 ahayd waxa uu ka dalbaday ama ka codsaday Mr. Dutton inuu ka jawaabo su'aalaha ku aadan maalgashigaasi uu sameeyey, taasoo sababtay in hogaamiyaha ama ku-xigeenka hogaamiyaha xisbiga liberaalka Susan Lee ay ku eedeysay Labour-ka inay sumcad dil ku sameynayaan hogaamiyahan oo ay wasaq uun ku tuurayaan.
What shares did he buy? Exactly when did he buy them? How much profit did he make? What access did he have to
send... Saamiga ayuu iibsaday, imisa ayuu leekaa saamigaas uu iibsaday, ayuu yiri imisu ka faa'iiday saamiyadaas uu iibsaday, macluumaad noocee ayuu sar helay oo macluumaad markaasi sir ahaa oo dadka kale aysan ogeyn, miyuu helay, sidaas ayuuna u iibsaday saamigan. Lee ayaa iyadu sheegtay waa hogaamiye ku-xigeenka xisbiga liberaalka ah in iyadu hadda 5 maalmood ay ka u badan tahay inay ka harsan tahay marka lagu dhawaaqayo doorashada federaalka, Labour Party-ga cutubka u qaabilsan wasakhtuuriddu hadda ay awoodaysanayaan oo shaqadoodii ay bilaabeen oo ay ula jeedo in aysan wax kale ahayn marka laga reebo sumcad dilid. Qoraal ka soo baxay hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa isagu sheegay inuusan wax macluumaad oo gaara oo ku saabsan tallaabadii dowladdu ay ka qaadaysay dhaqaale xumadii GFC-ga loo bixiyey uusan isagu helin, sida caadigaana hadba wixii dhaqaale uu markaasi sameeyo ama saamiye uu gato ama guryo sida loogu talagalay uu markaasi diiwaanka baarlamaanka ugu qoro. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaanu ku guda jirnaa wararkeenii maanta. Ukraine ayaa iyadu sheegaysa inay ogolaatay heshiis macdaneed oo ay la gashay Mareykanka, iyadoo go'aanka rasmiga la filayo in looga dhawaaqo aqalka cad maalinta Jimcada, halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky, taasoo ay dhici karto heshiiskaasi halkaasi in lagu saxiixo. Ila wareedyo kasoo baxay saraakiil sarsare oo Ukraine oo warbaahinta A F P-da la hadlay iyagoo magacooda qariyay ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid si wadajira looga faa'iideysanayo hantida macdanta Ukraine, iyadoo dakhliguna geli doona ayaa la yiri sanduuq cusub oo la sameynayo. Ila wareedyada ayaa sheegay in hordhaca heshiiskan ay sidoo kale ku jiraan ama ay tilmaamayaan arrimo la xiriira ammaanka, laakiin si cad looguma qeexin in Mareykanku uu ballan qaadayo amniga Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagu xaqiijiyey in heshiiskan lagu saxiixi doono Washington Jimcada, isaga iyo madaxweyne Zelenskyna ay markaasi wada saxiixi doonaan.
I hear that he's coming on Friday, certainly it's okay with me if he'd like to.
Waa maqlay, ayuu yiri, waa maqlay inuu Jimcada imanayo oo uu la jeedo madaxweynaha Ukraine. Runtii waxba kama qaba, ayuu yiri, inuu halkan yimaado wuxuu jeclaan lahaa in aniga iyo isagu aanu wada saxiixino heshiiskaas. Waana fahmayaa, ayuu yiri, inay arrintani tahay wax weyn. Waxaa dhici karta in heshiiskan uu qiimihiisu gaaraya, ayuu yiri, trillions oo ah kumanaan ama 1,000,000,000,000 oo dollar. Waa macdan aan meel walba laga helin, ayuu yiri, oo aad qaali ah ama dhif iyo naadir ah. Siriya ayaa ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka militariga ka caagan ee qaramada midoobay ee ay ilaaliso ee Suuriya gudaheeda ku yaala. Israa'iil ayaa ciidankeeda markaasi waxa ay geysay aagaasi markii jabhada Hayat Tahrir al-Sham oo hore xiriirka ula lahayd Al-Qaida xukunka ka tuurtay Bashar al-Assad bishii December. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil aysan aqbalayn in kooxda HTS loo soo gaabiyo ay ku sugnaato koonfurta Suuriya, sidoo kalena aysan koox kale u ogolaan doonin oo xiriir la leh maamulka cusub ee markaasi Dimashq ka taliya. Waxayna Israa'iil dalbatay in dhulkaas oo dhan laga dhigo dhul militariga ka caagan. Shir qaran oo hal maalin ka socday Dimashq oo Suuriyiinka u socday, kaasoo looga hadlayay mustaqbalka dalka kadib rididdii Bashar al-Assad, Huda Atasi oo ka mid ahay dadkii qabanqaabiyey shirkaasi ayaa sheegtay inay tahay in falka Israa'iil la cambaareeyo.
We condemn the Israeli incursion into Syrian territories.
Waanu cambaareynaynaa, ayay tiri, soo gelida Israa'iil ay ku soo gashay dhulka Suuriya. Waana xadgudub weyn oo lagu sameeyey madax banaanida Suuriya, ayay tiri. Waxaana ugu baaqaynaa inay si degdega oo shuruud la'aana uga baxaan dhulkaas Suuriyiinta. Beesha caalamkana waxaan ugu baaqaynaa, ayay tiri, inay cadaadis ku saaraan Israa'iil inay isaga baxdo dhulkaasi Suuriya, ayay tiri. cagafcagafta Israa'iilna waxa ay burburiyeen dhul ballaaran oo ku yaalla xerada qaxootiga ee Jenin Refugee Camp oo ku taala daanta galbeed ee markaas Israa'iiliintu haystaan waa West Bank. Kadib markii weerar ay Israa'iil ku qaaday West Bank ay keentay in kumanaan Falastiiniyiin ay ku barakacaan ama ka barakacaan guryahoodii, ciidanka Israa'iil ayaa bilaabay howlgal ay ka wadaan halkaas maalin un kadib markii heshiis xabad joojin ay ka gaareen Gaza. Kadib 15 bilood oo halkaas dagaal uu ka socday, ugu yaraan 4,000 oo degan dadka xeryahaasi Jenin ayaa ka qaxay iyo weliba xeryo kale oo ku dhowdhow. Afhayeen u hadlay golaha deegaanka Jenin ayaa sheegay in ugu yaraan 12 cagaf-cagaf oo Israa'iil ay leedahay ay burburiyeen guryihii iyo dhismayaashii kale ee xeradaasi ku yaalay, iyadoo injineerada ciidanka Israa'iil ay u muuqato inay u diyaarinayaan halkaasi inay waqti dheer deganaadaan. Waa ciidanka Israa'iil ee Nasmi Turkman oo ka mid a dadka guryahoodii looga barakiciyay xeradaasi Jenin ayaa sidan yiri:
والله انا هسه يعني قاعد هنا
لحين الاول. Right now I'm living here waiting to return to the Jenin camp.
والله halkan ayaan hadda ku noolahay ayuu yiri, anigu sugaya inaan dib ugu noqdo xeradaasi Jenin ku taala. Waxaanu halkan joognaa ayuu yiri ilaa aanu awoodeyno inaan dib ugu noqono xeradaasi Jenin. Maalin walba waxaan isku daynaa inaan dib ugu noqono anagoo rajaynayna in nala ogolaado inaan galno, laakiin way naga hor istaageen, ayuu yiri isagoo ula jeeda ciidanka Israa'iil. Waxa ay halkaasi ka sameysteen ayuu yiri meelo dadka ay ku baaraan taangiya ayay dhigeen ayuu yiri, iyo weliba askar xataa diyaaradaha aan cidna wadin ee drowniska la yiraahdo ayaa dulna dul hehaabaya, qofna looma ogola ayuu yiri inaanu xeradaasi galno. Ilaahay hadduu idmase waanu ku noqon doonaa ayuu yiri sida ugu dhaqsaha badan. Maxkamadda caalamiga ama aan dhahee dacwad oogaha maxkamadda dembiyada ee caalamiga Kariim Khan ayaa ka codsaday kooxaha hubaysan ee ku dagaalamaya bariga waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay raacaan oo u hoggaansamaadaan shuruucda caalamiga, iyadoo dagaalka halkaasi uu ku fidayo gobolka macdanta qaniga ku ah leh ee markaasi dalkaasi. Tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha Congo Judith Suminwa uu u sheegay golaha xuquuqul binaadanka in dad ku dhow 7,000 oo qof ay ku dhinteen wixii ka dambeeyay bishii Janaayo, markaas oo ciidamada iyo kooxaha la socda ee Rwanda ay ku dagaalamayeen, kooxaha markaasi M23 oo Rwanda ay taageertay ay ku dagaalameen. ICC dacwadoogaha ama xafiiska dacwadoogaha ICC ayaa baaraya eedo ah dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana binaadnimada oo la galay intii u dhaxaysay July 2022 iyo oo laga galay gobolka Congo ee Ituri la yiraahdo iyo waliba gobolka Kivu. Ilaa iyo hadda ICC-da ayaa waxay xukumo ku riday 3 hoggaamiye oo maleeshiyaad markaasi xukumayay iyagoo lagu helay dambiyadii ama ay dambiyadii ay ka galeen bariga Congo. Halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Weli waxaa noo soo socda wararkii uu noo soo diray wariyaha iyaga magaalada Muqdisho. Marka horese waxaa magaaladan Melbourne lagu qabtay kulan lagu taageerayay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daacish. Jaaliyadda ayaa halkaasi dhaqaale ugu aruurinaysay ciidanka ka qayb qaadanaya dagaalkaasi. Waa kuwan qaar ka mid a qabanqaabiyayaashii iyo dadkii kasoo qayb galay hadallo ay goobta ka jeediyeen, waxaana codka ugu dambeeya uu noqon doonaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Maxamed Maxamuud Ciise Awoowe oo isagu khadka telefoonka uga soo qayb galay barnaamijka kuna booriyay qof kasta inuu ka qayb qaato taakulaynta dagaalka lagula jiro kooxda Daacish.
Walaalayaal, maanta halkan waxaynu isugu nimid sidii uu Ibraahimba ka sharqansiiyey laba arrimood. Kow, taageerada ciidankeenna Soomaaliyeed ee buuraha ku jira sidii aynu u taageeri lahayn, cod dheerna ugu muujin lahayn inaynu taageersannahay ciidankeenna. Midda labaad, programkan maanta wuxuu daaran yahay waa fundraising. Qof kasta wuxuu awoodo ayuu meeshaan ka dhiibayaa.
Sidii guddoomiyuhu idiin sheegayba, kulankeennaanu caawa wuxuu daaran yahay fundraising aynu maaragtay ku caawinayno wiilasheena buuraha ku jira insha allah. Gurmadkaanu mar hor uu soo bilowday, adigu hadda last 2 weeks ama 10 daysba aan dhehe waxaan wadnay macnaha facekii labaad. Facekii hore waa aruurinay, waa dirnay alxamdulilaah. Facekii labaad baan wadnay, haddana waxaan annagoo facekii labaad wadna, haddana waxaan go-aansanay inaan fundraising ka sameyno insha allah, oo dad badan oo sharaf badan oo na garab taagan, oo waxa weeye waxaan dareemayna nala dareemayo baa nagu dhiirigeliyey ayagana iyo anakoo awalba rabnay qorshahaas inaan fundraising ka sameyno. Qorsheheennu waa fundraisingkaas sidaynu ciidankeena geesiyaasha u taageeri lahayn insha allah. Ciidanka Puntland meel fiican baa waxu marayaan, way guuleysteen insha allah. Wax yar baa uga haray nimankii sharwadayaasha ahaa insha allah. Annagana go-aankeena waxa weeye fundraisingkan iyo kuwa kaloo badanba waan qaban doonaa. Gurmadkeennana waan wadaynaa ilaa iyo wiilasheenna ay soo gebagabeeyaan. Nimanka googaradaha qabo fadaradaha halkaas soo gala insha allah.
Waxaana halka caawa isugu nimi in aan ka qayb galo fundraising loogu talagalay in lagu kaalmeeyo intii suuragal ah dagaalada ka socda Puntland, meesha la yiraahdo buuraha dagaaladu ay ka socdaan. Waxaan rajaynaynaa in arintaasu ay dhowaan soo gabagabowdo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinayaa dadka waqtigooda soo lumiyay maanta oo halkan isugu yimid, oo u yimi keliya inay nagala qayb galaan sidii dhaqaale loogu ururin lahaa howlgallada laga wado Puntland buuraheeda, oo loogu talagalay in lagu ciribtiro ama lagu baabiiyo ama lagu joojiyo dadka dhibaatada ka wada oo ummad nabad u fadhida oo gurigoodii jooga loo yimi.
Runtii hawshan hawl u taala ma ahan dadka reer Puntland oo keliya, waxay u taalaa ummadda Soomaaliyeed. Sida aynu ogsoonahay, waxaa ka dagaalamaya buuraha calmiska dad ajnabi ah oo la dagaalamay dadka dhaqankooda, diintooda iyo maalkooda. Dadkan ku dhaqan gobolka Bari dhibaato weyn ayay u geysteen nimankan. Hantidoodii ayay ka soo barakiciyeen. Dhulka ay qabsadeen waa dhul ruhantii khayraad ka buuxo. Marka laga yimaado macdanta guud, waa dhul beereed oo meydi iyo foox iyo beero wax kasta ka dhulkaas uu hodan ku yahay.
Kulankan muhiimka ah, qiimaha badan ee lagu garab istaagayo ciidamadii ku jiray dagaalka xaq ah ee lagu soo ciribtirayo laguna soo afjarayo walada khawaarijta.
Arrinkan aanu halkan isugu nimid taageerada aanu u muujinayna ciidamada haliyeeyada ciidanka Puntland iyo dhammaan shacabka reer Puntland dagaalka ay kula jiraan argagixisada Daacish ayaan horta hore meeshaan isugu nimid. Taageeradaas markaanu ka soo tagno, saddex su-aalood aanu isweydiino. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye, nimankan ajnabiga buuraha galay macnaha ay u yimaadeen horta waa inaan isweydiino weeye. Soomaaliya way ballaaran tahay, Itoobiya dhoolo badan oo buuraha baa ku yaal, adduunku buuro badan waa leeyahay, maxaa buuraha Soomaaliya nimankan ay u yimaadeen? Su-aashaas, su-aasha labaad waxay tahay, sidee maalin walba ay ku dhacday wanaagga iyo sharafta Soomaaliya ay leedahay oo ama diin jacaylka ama walaaltinimo jacaylka maalin walba si xun looga faa'iidaystaa? Sababta keentay maxay tahay? Because haddaanan wanaagsanayn, intaas oo ajnabi iyo gardheera inta yimaadaan buuraha mayan galeen ee wanaag iyo sharaf annagu aanu u yeelayno iyo ciise aanu siinayno diinta Islaamka iyo garka sharafta ku yaal way horta. Nin diin ama ruux ama qof ama dumar ahaado diin kugu sharfayna horta wax ka wanaagsana ma jiraan. Waa meeshii ajar iyo axsaan lagu heli lahaa, laakiin balada waayamaaka waa laisugu soo dhuuntay. Waxaan dhihi lahaa iskaan ha la saaro qof kasta. Arrintaasaan horta soo jeedinaa. Tan labaad, su-aasha ugu horreysa markaan ka jawaabaa maxaa buuraha kan Soomaaliya keenay, horta taariikhda aanu ogaano, marka hore Maraykanka markuu Vietnam la dagaalamayay 30 sano wuxuu ku kharash gareynayay oo lacagta uu ku bixinayay lacagta daroogada laga beero triangalka Bermuda ee Aasiya ku taal. 10 sano ka horreeyana waxaa lagu maalgelinayay isla daroogadaas. anaga dadka waxaan aroo keenay inta aqligeyga gaabanaysii waxa weeye in argagixisada lagu maalgeliyo beeyada iyo fooxa meesha yaala in lagu maalgeliyo oo dad ajnabi ama wadanada Mareykanka oo kale ama ciddii taageeri lahaydba aysan lacag ku bixin oo lacagta ay wax argagixisada meesha laga soo saaro way waa ceel biya oo meesha laga qodanayo habeen dhaweyn nin la wareysanaya dhageysanaya oo siyaasiyiinta Mareykanka ahaan jiray waxaa la weydiiyey Soomaaliya badrool beheshe maxaad ka oran lahayd annaga Soomaaliya inay badrool hesho waxaan nooga daran biyo nin madaxweyne oo muwaadina oo waddanka u dhimanaya inuu meesha qabto annaga waanu ka dhimanaynaa bay macneedu waxa weeye waxa kan la sameynaya arkaysaa muhiimka waxa weeye dowlad Soomaaliya oo israacda inaanay meesha ka imaan horta inuu fahmo tan labaad dhalinyarada meesha ku dhimanaysa waalidiinta caruurtooda ku sheegaya aad baan uga xumahay waana u tacsiyadeynayaa waana ka tacsiyadeynayaa laakiin qaranka lagu sheegayo waxa weeye maaha dowlad maaha qaranku waa dadka waa inteenaan halkan fadhidaa waa qaran inta haddaynu ka hor nimaadno meel walbaaba dhibaata naga haysta aynu hor istaagno oynu qarannimo ka hor istaagnaana waxaan qabaa cid kasta inaanu difiid garaynayno oonu qaran saxa oo ummadda xaliyay u noqdo tusaale u noqdaana sida hadda Puntland ay tusaale ugu tahay inay Daacish la dagaalanto ayaanu rajaynayaa dhammaan
waxa halka rabaa inay baaq uga diro dhammaan dowladda dowladaha maamul goboleedyada dhinacyada ka degan ee jaarka la Puntland ee meel kasta uu cadawgu iska jiraa cadawgu hadduu waa dibacday iyo dibimadoobay qolada soo dhaafo qolada kale u gudbaya waxaa fiican xilliga ay ku haboon tahay nin rajo ka qabi kara inuu si jiraan aaminsanahay nimankaas day meesha soo dhaafaan aday ku deynayaan markay ka soo dhaafaan ka kale u gudbiyaan waxay isku dayayaan in ay qiyaali iyo maaweelo iyo la galaan dhinaca kale in nimankaas in aan loo kala harin si qas waxaan baaq ugu dirayaa kulli waa la kala xigta xigta ka xigta leeyo waa farasay isugu xiraa la isugu xiraa labada maamul goboleed close-ka ku oo dhinacyada ka jooga in ay gacan macquula geystaan waan ogaa wax waa geeyeen laakiin weli waxaas leeyahay wax badan aan dhiman sidoo kale dagaaladu meelo badan iskaga jiraan laakiin waxa loo baahan yahay si qaas ah maamulka galmudug waxaan ugu baaqayaa in ay dagaalkaas ka qayb qaataan aysan ka maqnaan waxa xilligan wax ay qaban karaan waa dibacday dibimadoobe inuu sharciyadaas soo laaban
maxaa yeelay waxaan u aaminsanahay waxaan lacagta la bixinayo ciidamada lagu garab istaagayo ayaan u aaminsanahay si diineed baan u aaminsanahay marka wax diin ka turjumay inaa u soo qaato oo dadka la hor istaago macna badan bay ii sameynaysaa
garab istaaga iyo muhubada iyo jacaylka ka muuqata oo ay la garab taagan yihiin dagaalka ay ku jirto dowladda Puntland waxaan rabaa inaan in yar in brief gareeyo xaaladda haddeer ee dagaalka Puntland ay kula jirto khawaarijta ama nimanka cadawga ah ee dalkeenii hooyo ku soo duulay runtii waxaad moodaa ummadda Soomaaliyeed inay yaraysatay oo dhayalsatay dagaalkan ay ku jirto dowladda Puntland marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumaddiisa oo qaatay go'aan ay yartahay runtii in qof mas'uul Soomaaliyeed uu qaato guul weynna runtii inoo keenay dhammaan Soomaalida oo dhan in nimanka cadawga ee cadawga shisheeyaha ah ee dalkeenii runtii ku soo duulay aynu iska dhicino inaan annagu runtii qaybta ugu weyn aanu muujinay oo hiil ah oo aanu la garab taagannahay walaalaha Puntland Soomaalidu waxay tiraahdaa nin adigiisa bahal ku jiro ayaan darana waa la yiraahdaa laakiin orod xume lama yiraahdo annagu runtii SSC waa Puntland Puntlandna waa SSC wiilasha dhimanaya iyo dagaalkuba annagu si gaar noo haystaa anoo markaa afka jaaliyadda SSC ku hadlaya anigu waxaan mas'uul ka ahay afka jaaliyadda ku hadlaya jaaliyadda SSC qaranka caawa la wado ee fariisika waxay bixinaysaa lacag 22 kuna
waxa weeye taageero loo muujinayo walaalaha geesiyada reer Puntland kuwaasoo jilbaha u dhigay qawaarij erya dhul isaga timid ee diyaaradana sameystay bambooyin ciidda ka badana dhulka ku soo guray oo maantay meel marsiiya Sayid Cabdullaahi Adan iyo dowladdiisa u hambalyeynayaa sida dagaalku u agaasimeen ay qaluubtooda isugu duudeen ayagoo shacabkii inay guryaha ka soo saaray. Ma qiyaasi kartaa hadday sidii Puntland samaysay ay kuwa kale samayn lahaa maanta dhulkeen waxba lagu mahereen, wax lagu heli lahaa ee qabaariij ah ama daacish ahaa ma jireen. Marka geesiyada oo wiilasha geesiyaalka ah oo maantay kaligood ku dhiig baxayo ayagoon amisom iyo helikopter gees oolin, buuraha godadka madow galay, naftooda u huray, dhaawacay markay ka bogsadeen dib ugu laabtay, waxaad leedahay guuli gobonimo?
Annaga ka jaaliye deegaan ahaan dowladda deegaanka Soomaalida, waxaan magaalada Birqood ku qabannay daacish firxad ah oo laba xubnooda, waxaa kale oo aanu laba nin oo laga shakisan yahay xataa hadda lagu qabtay magaalada Dhagaxbuur, laakiin weli ma cadda kuwaas laba nin oo caadi oo daacish oo baxsadana Birqood baa lagu qabtay, oo mid Ugandese buu ahaa, midna wuxuu ahaa Soomaali. Baasaboorkiisii Ugandese lahayaa xuduudaha si fiican baanu waxay firxadeed soo caydh wixii dhintay wixii baxsada waa qabanaynaa. Waxaan soo diray dirgaxdii oo xabado afkooda ay ka dhacayso oo dhaantadeedii iyo dagaalkeedii iyo waxeedii wadata buuraha calmiskaad ayay ka dagaalamayaan, way joogaan.
Haddii laba libaa hilib dhexmara waa ku murantahay macmacaanka iyo kuruska waa isku maagtaayna waxay heshiisaa markii dhidar u muuqda. Marka dhidarkii waxaan u malaynayaa in ay lasoo afjari doono. Aad iyo aad hadalladii qiirada lahayd halkan laga sheegay oo ahaa saddex nin oo walaalo ah inay reerka wada baxeen. Waxaan kaloo aan aad iyo aad ii damaqday maantayto runtii markii la yidhi hooyo iyo wiilkeedii iska dhinac dagaalamaya, maamadiiyo qorigeeda wadata wiilkeediina u ka dhinac dagaalamaya, iyaduna run ahaantii aad bay ii taabatay. Marka wixii dareenkaas qabana waa taabata.
waa la guuleysanayaa guushana kasoo noqon mayno. Waa laga tegay iyo waa laga bixay iyo waa laga dibaa looga soo dhaqday, midna ma jirto. Ciidankaasu maalintu u dhaqaaqay ilaa hadda hal maalin gabaa laga soo noqon, hal meel ay qabsadeen dib loogama qabsan. Saas darteed taariikh baa qormaysa, guul baa inoo soo carfaysa oo isha baasheeda inoo saaran. Marka moralka dadka hawsha ka shaqaynayaa ragta waa diyaaraysaa. Qof walba wuxuu isleeyahay meeshii ugu dambeysay gaar hawsha idinkuna qaybtiina ka noqda oo qaybna wax ka qaata. Maadaama taageero kale aan lahaysan ay taageerada shacabka Soomaaliyeed aan ahayn, taageero kaleoo ka baxsan aan lahaysan, haddii qof walba dardarkay ka baxdaa waa bakayla qareen yaa nankaaga aysan ka liicin. Haddii aad qayb muhiima ka qaadato taariikhdaa ku qoraysa, haddii aad ka aamustana
codkaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Maxamed Maxamuud Ciise Awoowe oo markaasi khadka telefoonka uga qayb galay barnaamij lagu taageerayay dagaalka Puntland ay kula jirto kooxda Daacish. weli waxaa noo soo socdaa mid ka mid a warbixinaheenii Australia Explain oo aanu kaga hadlayno waxyaalaha dhalinyarada loo sameeyo marka ay galabkii iskuulka dhammeeyaan ama sport ha noqdeen ama waxyaalo kaloo madadaala ama waxyaalo ay ku jimicsadaan. Marka horese waa warkii uu noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
Faahfaahino dheeraya ayaa laga helayaa dagaal culus oo ka dhacay aagga deegaanka Beera Yabaal ee ka tirsan gobolka Hiiraan, kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo kooxda Shabaab. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan xarakada Shabaab ay weerar kula jarmaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen agagaarka deegaanada Beera Yabaal iyo Abowrey oo hoostaga degmada Buulaburti ee gobolkaasi Hiiraan. Dagaalkan oo ahaa mid aad u xoog badan ayaa dowladdu waxay ka sheegatay inay ka gaartay guulo hor leh, iyadoo sheegtay in ciidamada qaranka iyo shacabkuba ay halkaasi ku dileen siday yiraahdeen ciidamadii Shabaabka ee weerarka soo qaaday. Dowladda ayaa sheegtay in dagaalkani ay ku furteen hub aad u fara badan iyo gaadiid dagaal siday yiraahdeen, islamarkaana ay ku dileen tiro badan oo ka tirsan xubnihii weerarka soo qaaday. warsaafadeed kasoo baxay heeda nabadgudda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa waxa looga hadlay khasaaraha saddex howlgal oo siyaabo kala duwan uga dhacay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle. Howlgalka koobaad ayaa sida dawladdu ay sheegtay waxa si wadajir ah u qaaday ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macwiisleyda ka oo ka dhacay deegaanka liirado Daarul Nimca, waxaana halkaas ay dawladdu ku dishay ilaa 17 xubnood sida lagu sheegay warsaafadeedka kasoo baxay heeda NISA. Hay'adda ayaa shaac ka qaaday sidoo kale in laba jeer ay kala dhaceen howlgaladaasi laguna jibiyey maleeshiyaadka kooxda shabaab ee halkaasi ku sugnaa. Sidoo kale howlgalka labaad ayaa ka dhacay degmada Alkowthar ee isla gobolkaasi ka oo lagu dilay siday yidhaahdeen ilaa 19 ruux oo kale oo isugu jira horjoogayaal iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda shabaab, iyadoo sidoo kale lagu gubay gaadiid dagaal sida dawladdu ay sheegatay. Howlgalka saddexaad ayaa isla waxa uu ka dhacay gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Beere Yabaal kadib markii laga fuliyey duqeyn culus oo lagu beegsaday kooxda shabaab. ciidamada heeda nabadgudda ee sirdoonka qaranka ee NISA iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal duqeyn ah oo lagu dilay ilaa 84 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay heeda NISA. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa aagga dagaalka gobolka Hiiraan waxa uu kula hadlay ciidamada dawladda oo halkaas ku booqday.
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay runtii isbeddelka aad samayseen, nafurnimada aad samayseen, geesinimada iyo kartida aad samayseen. Waan ogeynay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed hadday gartaan oy garwaaqsadaan inay danaha ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan inay ka mir dhalinayaan. Saaxiibadayda qaaliga, wiilasha iyo gabdhaha qiimaha badan, guushu waa dhowdahay, argagixisaduna way jabeen, godadkii ay rajada ka dayayeenna waad ka soo bixiseen. Waxa ay haystaan waa un laba option. Gacanta geesiyaasha qaranka oo adinka ah inay isu soo kiin diibaan oy gacmaha taagaan oo yiraahdeen waa toobad keenay, Ilaahay baan u soo noqonay, ummadeennaan u soo noqonay, iyo inay meesha ku dhintaan. Oo waasaan idiin sheegay, dhaawacooduna adinkaa soo aragteen geeduhu ku hoos dhiig baxa. Hadda aaggii aad ka soo baxdeen kadib waxaa lay sheegayay kuwa inyo hawdka ku dhex dhuunto geeda hoos galay say u rafanaayeen aad moodid meesha faas in inyo la qaata la falee ku naxbaxeen meesha. Bal qiyaas nolosha ay ku jiraan nuuca ay tahay, la ka xunnahay inay dhibaatada nuucaas uu kula dhacdo dhibaataynta dadkooda iyo dalkooda. Laakiin waa ku qasbannahay gacanta ugu adag inaan ku qabanno si aan uga badbaadinno qarankeenna iyo ummadeenna. Waan idiin mahadcelinayaa, runtii lama soo koobi karo farxaddeenna. Waan ku faraxsanahay wejiyadiinna, waan ku faraxsanahay lajoogiinna, waan ku faraxsanahay badqabkiinna, waan ku faraxsanahay muraalka iyo niyadda aad u haysaan suulinta iyo dabargoynta cadowga dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waana idinku ammaana, waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin karaameeyo. Waad karaamaysan tihiin ummadiina dhexdeedana, waa ka karaamaysan tihiin qarankiinana, waad u karaamaysan tihiin. Allaha subxaanahu wa tacaala ha idin xafido. Wax yaraa noo haray saaxiibadayda qaaliga, dhulka noo haray waa laba qaybood, meelo yaryaro geedada hoo yaryaro aan aad u weyneyn oo hawdaho yaryar inay meeshan ku sii jiraan laga yaabo hoon aad u sii badnay oo sida hore aan ahayn. Laakiin ogaada god hadday galaan, xataa waxaan aaminsanahay inaad uga dabagelaysaan god sii yaalo qodan oo mugdiya, xataa hadday galaan inaad uga dabagelaysaan aan aaminsanahay.
Dhinaca kale, degmooyin iyo deegaano hoos yimaada gobolka Shabeelaha Dhexe ee dagaaladu ka socdaan ayaa waxaa booqasho ku tegay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe. deegaanada uu tegay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ka mid ah furimaha dagaalka, gaar ahaan deegaanada la yiraahdo Cadaan, Lixey iyo Luuxay ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. waxaana madaxweynaha Hirshabeelle halkaas uu kula hadlay ciidamadii ku sugnaa.
cadowga duulaanka ee dalkan horumarkii iyo deganaashada u diiday sidaad qora ugu qaadateen aan idinkaga mahadcelinayaa. idinkoon cidiina abaabusho jirin inaad go'aansateen naftiinni iyo maalkiinni aad difaac kula jirtiin runta waa bogaadinayaa, waana idinku ammaanayaa. Waa la ogyahay dadka deegaankan dego qaybtiliba aad ka qaadateen dalkan dib xoreyntiisii marka la bilaabayay, meeshaad ka bilowdeen ee ilaa aad galguduud ka dagaalamayseen ee dad qayb idinka mida ku soo dhimatay, qayb idinka midana ku dhaawacantay, runta waa idinku ammaanaa, waana bogaadinayaa, waana wax laydinku yaqaano maalinkay caddahay inaad qayb libax ka qaadatiin wax laydinku yaqaan waayey. Waa idinku ammaanaa, waana idinkaga mahadcelinayaa. nimankan dalkan horumarka u diiday, deganaanta u diiday, waxay u soo socdaan waa naftiinna iyo maalkiinna iyo sharafkiinna. waxaad ogtihiin dadkan bilna xoolay ka qaadayeen nool asay ilaahay waa sakawaad bilna qoys qoys iyo qof qof ay canshuur u saaranay lahaayeen waa sakawaad bilna badar ay ka qaadayeen saka inay waqti leedahay la arki jiray laakiin saka ma hayne qaab ay ku dadka ku dhacanay sameesteen oo bil waliba guriga meel ku yaala wax looga qaaday ilaahay culayskeedi naga dul qaaday waa loo wada duubtay haday dawlad tahay heer federaal ah iyo haday dawlad heer state tahay iyo haday bulshooyinka deegaanka tahayba waxa loo duubtay culayskoodi iyo gumaysigoodi iyo gumaadkoodi ay umadan gumaadayeen markii loo adkeysay waay in la iska dul qaada qoraga loo wada qaatay runtii kaalin weynaadna ka qaadateen waan idinku amaana waa bahadsantihiin shalay sidaad u duubateena maantana la rabaa inaad u duubatiin
madaxweynaha Hirshabeelle ayaa dhanka kale ciidamada u ballan qaaday in ka dowlad goboleed ahaan iyo dowladda dhexe ee Soomaaliyaba ay diyaar u yihiin inay ciidamada ka taageeraan wixii tasiilaada ay u baahan yihiin sida cunnada iyo rasaasta lagu howlgalayo laakiin iyaga dhankooda looga fadhiyo sidii ay dalka ugu xoreyn lahaayeen Al-Shabaab sida uu yiri
wax badan oo danahad ka hadasheen wax danaana waa ka warramaynaa insha Allah hadii ilaa raalli ka noqdo dowladda federaalka iyo state kuba diyaar waxay u yihiin nimankan cadaw waa dalka in laga xureeyo diyaar waxay u yihiin waxa la wixii lagu la dagaalamay lahay ee rasaasana diyaar ay la tahay dowladdu waxay diyaar la tahay wixii lagu noola lahay ka qofta haday uu 24 saac dagaal ku jirto waxay ku qasbantahay inay wax cunto wixii la cabi lahay wax la cun lahay diyaar ay u tahay rasaasta qoryaha lagu shubi lahayna diyaar ay dowladdu la tahay naftiinana idinkaaba hore u soo qadimteen oo shalaad dagaasheen maantana inaad dagaashiin waxaad qoraxda u taagantiin waan laakiin go'aankaynu ha ahaado nimankan dalka inaan ka xureyno shabaab runtii rafashada ugu dambeysay ku jiraan neefka hadii la bareeyo naftu markay ka bixi tagto lugta uu ku raftaa waad arkay ama diirdiirku markuu dhimo tago bootinta ugu dambeysa waa bootinta kale waa ka bootin dheeriya nimankaasu rafashada ugu dambeysay ku jiraan dalkan waad ogeedeen iyagoo 16 sano 15 sano dhaqaale ka guraaya laga raacdihi oo xoogii xoolo haysto maanta waxay hayaan ma jiraan been ay madaxa u lululayaan waad mahadsantihiin wax kasteed u baahantiina waa laydin garab taagan yahay hadday dowlad federaal tahay iyo hadday state tahay intaba waa laydin garab taagan yahay guud ahaanahe waad arkaysiin deegaamo badan aynu ku leexa karin ajiro rag iska dhacshay maalin dagaalna idinkana waxaad ka tihiin waa la yaqaanaa anaa hubo inaan idinku soo degdegayna inaan qoryahayna qaadanno u diyaar garowno hadday yimaadiina waa rag sidaynaahe shala sidaad cashar kugu dhigteen mid ka kii ka baaxad weyn in loo dhigaa la rabaa hadii ay raalli ka noqdo balantaynu waa deegaanadan kaynaa oo dadka inuu xurnimo ay ku noolaadaan xoolo dulmi la isku weydiiyo ma jiro balan ma tahay dalka in shabaab laga difaacayo dalka in laga xurayahay balan ma tahay
si kastaba deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ayaa haatan waxaa ka curtay kacdoon cusub oo looga hortagayo soo laba kacleynta xarakada Shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay soo qaadayay weeraro ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi Hirshabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe oo ay weli ku sugan yihiin waxaana dagaaladan ugu dambeeyay ay imaanayaan xilli bilihii ugu dambeeyay dowlad goboleedka Puntland dagaal culus ay kula jirto dagaalamayaasha Daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka Bari halkaasoo ilaa iyo iminka ay isku hor fadhiyaan walow Puntland ay sheegtay in ay guulo badan ka gaartay dagaaladaasi wararka SBS Soomaaliya
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS hadana waa warbixin ka mid ah warbixinaheenni Australia Explained falalka ama waxyaalaha ay caruurtu sameeyaan marka ay iskuulka galabki ka soo baxaan waxay ka helaan caruurta iyo dhalinyaradu faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin inay xirfado bartaan iyo inay saaxiibo samaystaan inkastoo waxyaalo badan ay sameyn karaan laakiin arrimahaas waxay noqon karaan kuwa aad qaali u ah waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadeenni Australia Explained waxaana maanta ku eegaynaa halka laga heli karo waxyaalo ama activity caruurta ay sameeyaan oo jaban ama qiimo jaban kubadda cagta dabaasha muusiga biyaanada la yiraahdo jeeska cunto karinta iyo tenniska xad ma laha waxyaalaha caruurtu ay sameyn karaan iskuulka kadib waxaan ognahay in caruurtu faa'iido badan ka helaan ka qayb qaadashada ficiladaasi ama falalkaasi dabcan waxay ka baran karaan xirfado cusub laakiin waxay sidoo kale kor u qaadi kartaa ayaa la yiri caafimaadkooda jireed iyo kan maskaxeed waxay kaloo kordhinaysaa kalsoonidooda iyo sida ay bulshada kale u dhexgalaan Ramon Spy waa professor culunta bulshada ka dhiga jaamacadda Victoria wuxuu sheegay in ciyaarta iyo saaxiibtinimadu ay wax weyn u yihiin dhalinyarada
If you strip everything away about sports and after school sort of physical activity,
haddii meesha aad ka saarto isboortiga ficilada iskuulada kadib caruurta iyo dhalinyaradu waxay u yihiin madadaalo iyo inay bulshada ku dhexgalaan inay saaxiibo cusub yeeshaan inay la kulmaan saaxiibadood facoodana ay la joogaan wuxuu aaminsan yahay in xiriirka ay caruurtu dhistaan inta ay hawlahaasi ku jiraan ay gaar ahaan muhiim u yihiin dadka soo galootiga ah
you can craft sort of a sense of belonging both to those around you, to the environment or the spaces that you're in.
Waxaad abuuri kartaa dareen ah inaad ka mid noqoto dadka kula jooga ama bulshada aad ku dhex jirto iyo meesha aad joogto. Runtiina waa mid macno weyn oo aasaasiya u leh dadkaasi. Qof kasta oo bulshada ka mid ahna uu dareemo. Weliba taasi waxay gaar ahaan muhiim u tahay dadka dhowaan dalka yimid ama ka yimid bulsho inta badan la kulanta takoor iyo cunsuriyad. Zakaria Farah waa madaxa arrimaha horumarinta bulshada ee Huddle oo ah garabka arrimaha bulshada ee North Melbourne Football Club wuxuu toos u arkay sida ficiladaasi ama activity-yadaasi ay uga caawin karaan caruurta xiriir ay ka sameystaan banaanka iskuulka.
One of the benefits that a lot of young people see is the opportunity to make friends, friendship and connect with each other.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka dhalinyaro badan oo ay ka helaan waa inay u arkaan inay tahay fursad ay saaxiibo ku yeeshaan oo ay dhalinyaradaasi isugu xirmaan. Xiriirka bulshadu qayb weyn ayuu ka yahay abadqabka qofka. Mararka qaarkood dhalinyarada waxaa ku adkaan karta inay saaxiibo yeeshaan, laakiin isboortiga ayaa dadka isu keena, ayuu yiri. Ramon Spaich wuxuu ku talinayaa in caruurta laga qaybgeliyo inay iyagu doortaan ficiladooda ama falalka ama activity-ga ama waxyaalaha ay rabaan inay sameeyaan.
But my three sons sit on completely different end of that spectrum. So my oldest son loves the competitive stuff. He's a very gifted soccer player.
Saddexdeeda wiil saddex gees ayay kala taagan yihiin oo waa dad kala duwan. Wiilkayga weyn wuxuu jecel yahay waxyaalaha tartanka ama lagu tartamo. Wuxuu aad ugu fiican yahay kubadda cagta. Kan kale meel dhexe ayuu ku jiraa. Kan saddexaadse wuxuu jecel yahay isboortiga ama falalka ama activity-yada dibadda lagu sameeyo iyo inuu banaanka u baxo oo duurka uu tago. Marka waxyaalo kala duwan ayay jecel yihiin, ayuu yiri. Qarashka ayaa caqabad weyn ah, iyadoo qoysaska qaarkood ay sanad walba kumanaan kun ku bixiyaan ficiladaasi iskuulada kadib la sameeyo, laakiin waxaa jira kuwo lacag la'aana ama qiimo jaban. Iskuulada ayaa inta badan bixiya waxyaalo ardadu samayn karaan iskuulka kadib. Laibrariyada xaafadaada ayaa sidoo kale laga heli karaa activity-ya badan oo farshaxan, saynis iyo weliba tiknoolajiyada cusub ah. Elisa Dennis waa madaxa adeegyada madxafyada iyo laibrariyada ee gola deegaanka Liverpool ee Koonfur Galbeed Sydney. Laibrariyada xaafadda ayaa bixiyo ficilo ama waxyaalo lacag la'aana oo uu ka mid yahay jeeska, geymamka qaarkood iyo farsamooyinka gacmeed. Yalamunday iyo dhammaan laibrariyadayada waxaa loogu talagalay inay bixiyaan adeegyo bulshadu u siman tahay. Waa in caruurtu ay helaan meelo ay ku ciyaari karaan, dakhligay doonaan baha soo gala waalidkood ama meeshay doonaan baha hadiganaadeene. Waa inay helaan waxa ay xiisaynayaan. Waa inaanu siino xirfado cusub iyo madadaalo, ayay tiri. Xarumaha bulshada iyo dhalinyarada ayaa sidoo kale ah meelo laga helo waxyaalo lacag la'aan ah ama jaban. Zachary Lovett waa nin ka soo jeeda beesha Gundimanjara, hogaamiye dhalinyarana ka ah Richmond Youth Hub oo ku yaala magaalada Melbourne. Xaruntan ayaa bixisa isboortiyo ay ka mid yihiin basketballka, kubadda cagta iyo weliba cunto karinta. Wuxuu sheegay in helidda qalabka isboortigu ay tahay tan ugu weyn ee dhalinyarada soo jiidata. Dhalinyaraduna ay aad uga helaan meesha ayna u yaqaanaan meel ay iyagu wax ku leeyihiin.
The geographical location of where the hub is. They don't have a lot of space to actually just like
meesha xaruntu ku taala awgeed oo ah meel apartamaha magaalada ku dhow. Dhalinyaradu ma helaan meel ay fariistaan oo ay kula sheekaystaan dhalinyarada kale ee da'dooda ah. Marka waxaanu isku daynaa inaanu siino meel ay ku sheekaystaan koox ahaan ama sida meel ay cuntada ku karsadaan, waana wada fariisanaa oo wada hadalnaa, ayuu yiri. Hadl oo ah garabka arrimaha bulshada ee kooxda North Melbourne Football Club ayaa bixisa barnaamijyo sporti oo lacag la'aana oo la siiyo dadka degan xaafadaha Windham iyo North Melbourne. Sakariye Faarax ayaa sheegay in barnaamijyadaas oo lacag la'aan laga dhigo ay hubinayso in cid walba ay ka qayb gasho.
When parents or young people have to pay for stuff, it becomes less inclusive and less people have.
Marka waalidiinta ama dhalinyarada ay tahay inay iska bixiyaan oo lacag looga dhigo, dadka oo dhan kama qayb qaadan karaan, ayuu yiri. Dad yar ayaa fursad u helaya inay markaasi ka qayb qaataan. Marka haddii laga dhigo lacag la'aan, waxaad u ogolaanaysaa in qaar badan ay ka qayb galaan barnaamijyadaasi. Sakariye Faarax ayaa laftiisu ka soo faa'iideystay barnaamijyadan markii uu soo korayay.
For my personal experience when I was growing up and I was using these services.
Haddaan ka hadlo khibradayda shaqsiyan, markaan soo korayay oo aan isticmaalayay adeegyadan, waxaan ku samaystay saaxiibo waqti dheer aan lahaa oo aan isku meel ka soo jeedno, iyo xataa kuwa aynaan isku meel ka soo jeedin. Caadiyan dadka ka soo jeeda bulshada dhaqamada kala duwan waa dad waxoogaa go'doonsan, laakiin iyagu isku xiran. Laakiin siinta fursadan waxay kula kulmayaan ummado kale oo meelo kale ka soo jeeda. Waxay runtii ballaarinaysaa aragtidooda, waxay u ogolaanaysaa inay yeeshaan wadahadallo wax ku ool ah, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in marka laga yimaado madadaalada ay activity-yadaasu ama ficiladaasi u abuuraan dhalinyarada fursado mustaqbalka ah.
I got an employment opportunity from working and being part of those after school programs.
Waxaan fursad shaqo ku helay shaqadaydii iyo qaybtii aan ka soo qaatay barnaamijyada activity-yada iskuulka kadib. Waxaan fursad u helay inaan barnaamijyadaas ka shaqeeyo. Taariikhdayda shaqo oo dhan waxay ku salaysnaayeen fursadihii aan barnaamijyadaas ku helay, ayuu yiri. Wuxuu intaa ku daray in barnaamijyada ay cid walba ka faa'iido ee aysan ahayn oo kaliya dhalinyarada.
And these young people come to us that we learn about what they do, we learn about their culture, and we are also able to adapt and learn.
Dhalinyarada noo timaada waxaan ogaanaa waxa ay sameeyeen, waxaan ogaanaa dhaqankooda, kadibna wax baan ka baranaa dhaqankooda. Faa'iidada ay helaan waa mid shaqsiyan ugu fiican, laakiin annaga laftiga iyaga ayaa ka faa'iidna oo isdhexgalka bulshada ayaa ku jira, ayuu yiri.
Halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda s b s. Idaacaddeennii maanta dabayaaqadeeda ayaanu soo gaarnay wararkana waxaa ugu waaweynaa: cagaf cagafyada Israa'iil ayaa burburiyey dhul ballaaran oo ku yaala xerada qaxootiga ee Jenin ee galbeedka ama daanta galbeed ee Israa'iil ay ka haysato Falastiiniyiinta, kadib markii weerar ay Israa'iil halkaasi ku qaaday ay sababtay in kumanaan Falastiiniyiina ay guryahoodii ka barakacaan. Siriyana waxay ugu baaqday Israa'iil inay isaga baxdo dhulka milatariga ka caagan ee qaramada midoobay ee ay ilaalin jirtay ee Suuriya gudaheeda ku yaala. Ukraine waxaa la sheegay inay ogolaantay heshiis macdan oo ay Mareykanka la gashay, iyadoo go'aanka rasmiga la filayo in looga dhawaaqo aqalka cad maalinta Jimcada, halkaas oo ay ku shiri doonaan kuna saxiixi doonaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ukraine. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia, Peter Dutton, waxa uu dafiray inuu helay ama haystay macluumaad xasaasiya ama sira ka hor inta uusan saamiyo ka gadan bangiyada waaweyn ee dalkan Australia, maalin uun ka hor markii Labourka ama xisbi dowladda Labourka ay ku dhawaaqday $4 billion oo ay ku caawinaysay kuna badbaadinaysay bangiyada dalkan Australia intii lagu jiray qulquladii dhaqaale ee adduunka soo wajahday 2008. Madaxa hay-adda sirdoonka gudaha ee ACO loo soo gaabiyana waxa uu sheegay in falalka yuhuud nacaybku hadda ay qayb weyn ka yihiin kaysaska hay-addiisu ay baarto. Mid ka mid a bandhigyada cuntada ugu waaweyn ee lagu qabto magaalada Sydney, Lakemba Nights, oo la qabto inta lagu jira bisha Ramadaan, ayaa la furi doonaa bisha soo socota. Dhacdadan ama bandhigan cuntooyinka kala duwan ayaa waxa ay soo jiitaan dadka badan 1 million oo qof inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaana magacii hore laga bedelay oo ahaan jiray Ramadaan Nights, haddase loo bixiyey Lakemba Nights. waxaana ay socon doonaan inta u dhaxaysa 27 bishan Febraayo ilaa 30 Maarso waa bisha soo socota. Jim Chalmers oo ah qasnajiga federaalka dowladda Australia ayaa Mareykanka ku sugan isagoo halkaas kula kulmay dhigiisa Scott Bessent si uu uga dhaadhiciyo Mareykanka in Australia laga daayo canshuuraha 25% oo Donald Trump uu sheegay inuu saari doono gabi ahaanba badeecooyinka dalalka dibadda Mareykanka laga soo geliyo, gaar ahaan aluminiumka iyo biraha Australia. Gabar kalkaalisa caafimaadaha ee Sydney hayna waxaa lagu soo oogay dacwooyin kadib markii ay ka soo muuqatay video iyada iyo wiil la shaqeeya iyagoo u hanjamaya inay dhibaateynayaan bukaanka dadka Israa'iiliyinta una diidaya inay daaweeyaan. Idaacaddeenni maantana intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waa aniga oo Xasan Jaamac oo inala intaas iyo nabadgelyo. Waa inoo habeenka Jimcada haddii u eebbaydmo.